Novice, intervjuji, dogodki, glasba. Podaja v srpskem jeziku.
Dobar dan.
Kontrola leta. Vsako drugo nedeljo ob 12. na Radio Študent. Dobar dan, dragi slušalci i slušateljke, i dobrodošli. Slušate na srpskom jeziku Kontrola leta. Ovdje smo svake druge nedelje, tačno u podne, provjeravamo zajedno sa vama visinu, put i intenzivnost naših letova. Ja sam Biljana Žikić iz Srpskog kulturnog centra Danilo Kiš i sa vama ću biti narednih 60 minuta. Danas se selim u Beograd, tamo je pre nekoliko dana predstavljen multidisciplinarni projekat koji itekako ima veze sa Slovenijom. Radi se o kulturi sećanja na detinjstvo u jugoslovenskom socijalizmu, a projekat povezuje pozorište i istraživačke radionice o postjugoslovenskom nasljeđu i mogućnostima kontinuiteta lične memorije. O kulturi sećanja na jugoslovenski socijalizam razgovarat ćemo sa docentkinjom doktorkom Radinom Vučetić sa Odeljenja za istoriju Beogradskog filozofskog fakulteta. U drugom delu emisije ostajemo u polju lične memorije, samo što se ovoga puta radi o bližoj prošlosti. Podsjećamo se kultnog filma Geto, tajni život grada iz 1995. godine, autora Ivana Markova, u kojem se tadašnji 30-godišnjak šeta po Beogradu i priča o svom ličnom i emotivnom doživljaju 90. godina u Srbiji i time zapravo postavlja preciznu analizu jednog društva. U ovom filmu naratora glavnog junaka glumi Goran Čavajda Čavke, legendarni beogradski bubnjar i umetnik, jedan od ključnih ljudi beogradskog novog talasa, koji 1997. godine, nažalost, umire u 35. godini života. A u Beogradu se ovih dana rodila inicijativa da se jedan pasaž u centru grada nazove njegovim imenom. Zato je prošle nedelje organizovano veče podrške ovoj inicijativi na kome su nastupali Čavketovi prijatelji. Za početak kontrole leta slušamo Popečitelje. Popečitelji su grupa nastala 1999. godine, pred početak bombardovanja u Prištini. Zatim se sele za Kraljevo i Kragujevac, nastavljaju sa radom, a u Beogradu 2003. godine sarađuju sa Kojom i snimaju prvi album Ko radi. Sviraju folk, funk, rock, uz primese trance, drum and bass elemenata, a sada slušamo Popečitelje i Novo društvo.
Našli smo novo društvo. We'll be right back.
Kontrola leta na Radio Student. U nastavku emisije slušamo bend Sinestezija i njihov drugi singl Nije isto sa prvog albuma Šminkanje stvarnosti koji je izašao prošle godine. Sinestezija i Nije isto. Dobrodošli još jednom u kontrolu leta na Radio Student. Kao što već znate, svim školama u Sloveniji zabranjena je proslava 25. maja cirkularnim pismom, koje je poslato iz Ministarstva za izobraževanje, znanost, kulturo i šport. U pismu se navodi da se neobeležavanje 25. maja tiče temeljnih ustavnih vrednosti i poštovanja ljudskog dostojanstva. Ministarstvo se poziva na Ustavni sud Republike Slovenije i navodi da je Josip Broz Tito bio simbol totalitarnog režima, te da je svako veličanje komunističkog totalitarnog režima protivustavno. Verujem da se velika većina građana nekadašnje Jugoslavije iz svog sopstvenog iskustva i svojih osjećanja ne bi složila sa tim da je živjela u totalitarnom režimu. O tome koliko je važan intimni osjećaj i sećanje ljudi na Jugoslaviju, svakodnevni život, popularna kultura u određivanju prirode nekog režima i koliko zapravo malo znamo o jugoslovenskom socijalizmu, govorit će nam danas docentkinja doktorka Radina Vučetić sa katedre za savremenu istoriju Beogradskog filozofskog fakulteta. Radina je doktorirala sa temom Amerikanizacija jugoslovenskoj popularnoj kulturi 1960-ih, a trenutno vodi projekat o kulturi sećanja u Jugoslaviji u koji su uključeni studenti sa Beogradskog i Zagrebačkog fakulteta i koji je upravo u toku.
Projekat ima dva dela. Prvi je pozorišni i on je počeo prošle nedelje. Dakle, u pitanju je premijera predstave Maja i ja i Maja, koju je režirala Anja Suša. A naš ovaj studentski i tako, ili kako kažemo naučni projekat počinje danas popodne upravo razgovorom zagrebačkih i beogradskih studenata sa ekipom predstave, da bismo sutra, preko sutra i zapravo sledeće tri dana imali različite radionice vezane za kulturu sećanja na detinjstvo u socijalističkoj Jugoslaviji. E sad, nama su povod bile slikovnice i to je onako što svima zvuči zanimljivo sa strane. To su slikovnice u Maji, odnosno Maja mala mama, Maja kuvarica i tako dalje. Tako su se zvale u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni, Crnoj Gori, a vidim da su imale drugačije nazive u Sloveniji, to je bila Marinka, a u Makedoniji je bila Marika. Tako da bi nas jako zapravo zanimalo na celom prostoru bivše Jugoslavije kakva su sećanja što na te slikovnice, što na celo detinjstvo i odrastanje u SFRJ.
Za sada se bavite Hrvatskom i Srbijom, je li tako?
Ne, mi se generalno bavimo, prosto ovo je bila početna ideja da krenemo sa studentima ova dva fakulteta. Mi bi naravno jako voljeli da se ceo taj projekat širi i da saradnje ima što više, jer ne želimo nikako regionalno ili ex-republički da se ograničavamo. Voleli bi da uključimo što više onih, prvo što više studenata, ali i što više ljudi, takozvanih običnih ljudi koji su odrastali u toj celoj socijalističkoj Jugoslaviji. I upravo zato smo mi otvorili za sad i Twitter i Facebook nalog sećanja na Maju, tako da bi nam baš značio i neki feedback iz Slovenije, što sećanja na Marinku, kuharicu, Mariku koja je bolna i tako dalje, i na odrastanje uz tu vrstu slikovnica, ali uopšte da idemo korak dalje, da prosto preispitujemo otkud, jer kad pogledate bilo koje blogove, internet forume, bar je tako bilo vezano za naš uvid u taj cyber space, nekako su lepa i nostalgična sećanja na detinjstvo i odrastanje u socijalizmu. E sad, naravno, to je bio prvo jugoslovenski socijalizam i bio specifičan socijalizam, to je bilo jedno vrlo čudno odrastanje između istoka i zapada, gde ste imali strogo ideologizovano školovanje, pionirske marame, kult ličnosti, ali s druge strane ste isto tako imali i odrastanje koje ličilo odrastanju na zapadu sa Disneyem, kaubojskim filmovima, ovim slikovnicama o Maji, Tarzanom i tako dalje. I sad ćemo mi pokušati da otkrijemo šta je ono zapravo čega se ljudi najviše sećaju u tom odrastanju i da li je ono tako lepo i nostalgično što je odrastanje u SFRJ bilo tako, ili prosto što su sva sećanja na detinjstvo i odrastanje prosto kad god se ono odvijaju jednostavno prijatna i lepa.
A slikovnica Maja, o čemu se radi? Ja ne znam koliko se naši slušalci sećaju toga, jer neki se vjerovatno i sećaju, neki još nisu bili tada ni rođeni. Kakva je to bila slikovnica, kakve su to bile priče?
Pa to su zapravo je Maja bila slika jedne idealne porodice, jednog idealnog društva. Maju su radili, u originalu se ona zove Martine, i to je slikovnica belgijskih autora koja je prevedena zaista na veliki broj jezika, i ona je bila Debbie u Engleskoj, Martina, ima prosto prevedena na mnogo jezika i svuda je imala neko svoje ime. Kažem, u Jugoslaviji ona bila Maja, Marinka ili Marika. I eto, sve je izgledalo idealno u tim slikovnicama. Maja je uvek imala divnu sobu i puno igračaka. Maja je putovala u svetu. Maja je kad putuje avionom jela jastoga. Isto tako i kad putuje brodom. I prosto Maja je bila, ja ne bih rekla neki naš beg od svakodnevnice. Maja je bila nešto čemu smo svi mi težili. E sad, danas iz ove perspektive, kada sam posle jedno 30 godina uzela ili 20 i nešto te slikovnice u ruke, meni su sad ti tekstovi potpuno bez veze. Maja, eto, tako stalno želi da bude savršena, Maja čuva brata, Maja kuva ručak, Maja stalno onako fina i sve lepo ide u životu. Dakle, ti tekstovi nisu bog zna šta, ali i dalje te ilustracije ostaju kao jedna božanstvena kapitalistička slika sveta, koja je očigledno bila poželjna u onoj socijalističkoj Jugoslaviji, gde su se mnoge stvari pakovale u to jedno šareno i lepo kapitalističko pakovanje.
Kakvi su odzivi publike danas što se tiče vašeg projekta i predstave i istraživanja i radionica?
Pa, izgleda da su Maje zainteresovala javnost, zato što se onako dosta ljudi javlja, prvo se dosta novinara javlja, a na Facebook nalogu i na Twitteru onako počinju da se javljaju, uglavnom su to osobe ženskog pola, pošto očigledno su Maju više volele devojčice, iako se tu pojavljivao i njen brat. Tako da počinju onako da ostavljaju ljudi već svoja sećanja i na Maju, ali mi mislimo da će to biti samo neki okidač koji će otvoriti mnogo veću temu tog odrastanja i detinjstva u socijalizmu. Ovo je neki početak. Ja samo bih tu da prosto dodam, ne znam kakva je situacija u Sloveniji, ali ono što sam ja gledala prosto ne postoji, mi nemamo literaturu. Detinjstvo još uvek u socijalizmu nije neka tema, ako se izuzme par nekih naučnih članaka, mi nemamo monografiju o tome. Dakle, to je zapravo, možemo da kažemo kod nas, makar, evo, to mogu da kažem za srpsku historiografiju, jedna nova tema i naravno to kada se bavimo socijalističkom Jugoslavijom, to ipak treba staviti u taj širi jugoslovenski kontekst, tako da se stvarno nadam da će zajedno sa kulturom sećanja to biti jedna nova tema i da će naići na odziv ne samo kako je za sad u Srbiji i Hrvatskoj, nego da će taj odziv biti mnogo širi.
Evo, može ovo da bude i poziv našim slušalcima da se uključe u projekat preko Facebooka i Twittera. Radina, ono što je jako zanimljivo je da u Sloveniji, a sigurno sam i u ostalim bivšim republikama jugoslovenskim, kao što si ti rekla, prvo nema dovoljno literature, niti istraživanja koje se tiču socijalizma, a zatim još uvijek je to nekako tema koja je prilično vruća.
Pa ja mislim da su sva naša društva još uvijek visoko politizovana i da se gleda, da se na taj period gleda isključivo iz prizme današnje politike, današnjih partija koje su na vlasti, bez obzira koje su partije u pitanju i koje su danas nove države, to jest već više ne toliko nove države u pitanju, ali prosto mi tome treba da pristupimo naučno, jer je to deo naše istorije. Prosto svi smo mi živjeli skoro pola veka u tom sistemu i u tom sistemu su ljudi naravno trpeli i posljedice autoritarnog režima, ali su isto tako odrastali, zaljubljivali se, išli u neke škole, išli, odlazili na prve igranke, slušali rock'n'roll, gledali u bioskopima američke vesterne. Dakle, mislim da je to nešto, eto, ako je toliko teško prići političkoj strani istorije socijalizma, mislim da postoji jako veliki broj tema iz društvene istorije koje mislim da ne bi bilo loše da se za početak otvore i da počnemo da se bavimo tim periodom i da ga ozbiljno istražujemo.
Ti si napisala i knjigu Život u socijalizmu, koju je izdao Kreativni centar prošle godine, je li tako? Od 1945. do 1980. I čime si se bavila? Svakodnevnim životom ljudi, je li tako?
Pa to je zapravo, evo sad ću da kažem, to je jedna mala, jako simpatična edicija za decu i omladinu koju radi Kreativni centar, koja obuhvata različite periode u istoriji i koje se sagledava isključivo kroz prizmu svakodnevice. Dakle, kako su se upravo, ono što sam pomenula malo pre, kako se odrastalo, kako se volelo, kako se zabavljalo, kako se oblačilo. Međutim, meni sad za nedelju dana izlazi knjiga u izdanju Službenog glasnika Coca-Cola socijalizam, upravo o amerikanizaciji Jugoslavije 60-ih godina i o tome prosto kako izgledao s jedne strane i šizofreno taj život između istoka i zapada, koji je po mom mišljenju bio više život i na istoku i na zapadu, jer je podrazumevao istočnu, da tako kažem, ideologiju, ali i svakodnevicu i popularnu kulturu koju su zapravo već negde od 1950. bili potpuno okrenuti zapadu.
Verovatno si puno razgovarala sa ljudima koji su prosto proživeli, živeli u tom periodu i bili mladi tada. Da li možda imaš neku informaciju šta oni misle o tome kada se kaže da je to totalitarni režim? Kakvo je njihovo iskustvo? Da li se oni prosto poistovećaju sa tim da su živjeli u totalitarnom režimu ili imaju iz svog svakodnevnog iskustva neke druge
Pa, ovdje prvo i debata oko toga da li se taj režim može definisati, ali sada ne ulazimo za radio teorijske rasprave, da li je to totalitaran ili autoritaran režim, ali činjenica je da kada se, i tu je opet ta razlika između te političke i privatne sfere. Naravno da će se u političkoj sferi svi složiti da je to bio jedan autoritaran sistem, ali kada pređemo na sferu svakodnevice, prosto moje iskustvo da preovlađuju pozitivna sećanja. I to nije samo moje iskustvo. Mi smo u Srbiji radili pre 2 godine jedan projekat novosti iz prošlosti, kako građani Srbije vide prosto i istoriju. I to smo išli naravno od nekog srednjeg veka do danas i kako vide ovaj postjugoslovenski period. I prosto jako su zanimljivi ti odgovori, zato što je većina bila kritički raspoložena i prema Titu i prema socijalizmu, ali zapravo na pitanje kada se bolje živjelo i da li vam je žao što se raspala zemlja, velika većina je odgovorila upravo to, da im je bilo lepo da žive u toj zemlji i da im je žao što se ona raspala i da je prosto život tada bio bolje. Tako da upravo, a to je ta priča i o jugoslovenskom šizofrenom režimu koji je bio i istok i zapad, i cenzura i neke neviđene slobode, recimo kada su umetnosti u pitanju i pojava avangarde. I možda je upravo taj stalni život tokom skoro 50 godina koji je zapravo bio život sedenja na 2 stolice možda delimično i doprineo raspadu te zemlje.
Radina, hvala puno na razgovoru. Ja se nadam da će se i što više naših slušalaca uključiti u ovaj projekat. Mi ćemo na našoj internetoj strani ostaviti adrese gde mogu da se jave. I puno sreće i naravno puno hvala za otvaranje pitanja o socijalizmu, jugoslovenskom socijalizmu i pre svega o popularnoj kulturi, svakodnevnom životu i detinjstvu.
Pa hvala vama puno i lep beogradski pozdrav Ljubljani.
Slušate Kontrolu leta, emisiju na srpskom jeziku na Radio Student. Čuli smo ruski groove i neočekivanu silu koja se iznenada pojavljuje i rešava stvar. Pričali smo o socijalizmu, a sada se podsjećamo post-socijalizma i 90. godina u Srbiji. Radi se o dokumentarnom filmu Geto, tajni život grada, autora Ivana Markova, produkciji B92. Film je snimljen 1995. godine, a naratora glavnog junaka u filmu glumi čuvena legenda, bubnjar i umetnik Goran Čavajda Čavke. Podsjećamo se Beograda 90. godina iz ličnog iskustva, intimnog, kroz intimni pogled i osjećanja jednog tadašnjeg 30-godišnjaka. Čućemo nekoliko inserata iz ovog filma Geto, tajni život grada.
Ovo je Beograd. Grad koji danas osim imena i kuća nema ništa zajedničko sa glavnim gradom nekadašnje države Jugoslavije. Iako se krova moje zgrade, on izgleda isto kao pre 10 ili 15 godina, stvari su se dole potpuno promenile. Ono zbog čega sam nekada volao ovaj grad je to što je u njemu moj život bio velika žurka. Bilo je dana kada sam žalio što Beograd nije Amsterdam, ali sam mnogo češće bio srećan što nije istočni Berlin. Danas kapiram da je ta sredina bila super mesto za život. A onda je počeo da pada mrak. Na samom početku, pre 7-8 godina, niko u stvari nije kapirao o čemu se radi. Brdo ljudi se primilo na frku, a ostali su uglavnom bili ravnodušni. Niko nije ni slutio da u grad stiže sam đavo. Kad su stvari postale jasnije, već je bilo kasno. Grad se podelio. S jedne strane su stali oni, a sa druge mi. Oni su, s crvenom ružom iza uveta, zauzeli sva bitna mesta i izmislili neprijatelje, a onda gurnuli sve ostale u pakao. Nas je u početku bilo dovoljno da im se suprotstavimo i nikad mi neće biti jasno zašto smo pukli. Nije mi bilo trka ni od tenkova ni od snajpera. Mogli smo da ih zgazimo, ali su se ljudi koji su nas vodili usreli. A možda nisu stvarno hteli da se bilo šta promeni. Naša energija se istrošila u tom premišljenju i Beograd se pretvorio u konclogor. Od tada, oni vladaju, a mi preživljavamo. Neki od nas su zapalili napolje, a ostali su se ućutali. Najgore su prošli oni koji se bave artom i rock'n'rollom. Ko nije hteo da uđe u mašinu, kurnuti u stranu. Odatle ih takozvane kulturne institucije izvuku samo kada im treba alibi, a onda ih ponovo vrate pod zemlju. Iako ovi umetnici i muzičari rade super stvari, za većinu njih se ne zna dovoljno. Kada bi neko ko ih ne poznaje lično htio sa njima da se sretne, ne bi u tome uspeo, jer ovi ljudi žive i šljakaju potpuno haotično. Ne postoji ni institucija, ni mediji, ni prostor koji ih objedinjuje. Jedino je mali broj njihovih prijatelja sposoban da se svima stupi u kontakt. Sebe ubrajam u te prijatelje i svaki put kada mi dosadi ovaj krov, ja im krenem u posetu.
Run!
Dok sam se u ovom gradu osjećao dobro, volao sam da njime šetam i da usput posmatram ljude. Sada hodam samo da bih stigao do određenog mesta, a i to mi predstavlja problem. Ono što sve vreme osjećam je da većina ljudi emituje negativno. Neki od njih mi gledaju sa toliko simpatija da je to dirljivo. Možda sam im se zamerio jer ne nosim sivo ili klizavu trenerku. Iako me povremeno plaše, ljudi koje srećem u stvari u meni izazivaju sažaljenje. Kapiram da su u bedaku jer je za većinu njih život u Beogradu mučenje. One koji su ovde odrasli, verovatno kao i mene sramota što su pristali da žive kao bednici. Faca koja mi liči na igrača kola sa Ušća takođe deluju neraspoloženo. Više im niko ništa ne obećava i ne vodi ih na mitinge podrške, a plate su im tolike da moraju da biraju između hleba i sapuna. Njihova deca su u boljem fazonu, jer im je jasno da što pre treba da se bace na pištolje i tako postanu ugledni. Primećujem da se čak ni naši novi sugrađani, poreklom sa brda i planina, ne osjećaju dobro. Iako se od čverca i reketa lepo živi, izgleda im ne uspeva da postanu građani. Sva muka i loše raspoloženje ovih ljudi lepi mi se za vrat i čini da gubim snagu. Da bih je obnovio, odlazim do nekog od mesta na kojima sviraju moji prijatelji. Njihov zvuk ima moć da me vrati u život i prenese u tajne prostore u kojima deluju neki od najzanimljivijih beogradskih umetnika. moralo da prođe puno vremena da bih smogao snage da pišem svojim prijateljima koji su napustili Beograd. U početku, 1991. i 2. činjenica da odlaze toliko me bolela da sam mislio da ću umreti od tuge. Ljudi su bežali od ludila, od rata i zbog toga što ovde više nisu imali od čega da žive. Odlazili su očajni i poniženi. Otišli su momci od 20 godina i muškarci od 35. Otišle su mlade ribe i žene. To su za mene bili najlepši ljudi na svetu i nikad se neću pomiriti sa činjenicom da više nisu ovde. Bilo je dana kada sam verovao da je njihova odluka okej, a bilo je i dana kada sam mislio da je napuštenje grada neka vrsta izdeje. Sada kapiram da je jednostavno tako moralo da bude. Kada je prošao prvi talas tuge, počela su stižu pisma. U njemu se najčešće piše o tome ko kako preživljava i šta se kome desilo. Priče se obično odvijaju iza gomile sudova u Londonu ili u perionicama kola u LA-u. Oni srećniji dobili su australijske i kanadske vize. Postoje i oni o kojima ne znam ništa, osim da poluludi od gladi tumaraju po gradovima zapadne Evrope. Ono što u pismima nikada ne spominjemo su emocije i politika, jer su nam obe teme toliko bolne da ih jednostavno ne načinjemo. Retko razgovaramo i o njihovom povratku, iako je to ono o čemu svi neprestano razmišljamo. Kako vreme prolazi, vidim da moji prijatelji, uprkos nostalgiji, sve manje veruju da će se ikada vratiti. Znaju da ih ovde čekaju frka i trulež. Znaju i to da vlast čini sve da se oni ne vrate, jer se plaši njihovih glasova. Ono što ih najviše odbije je to što naslućuju da grad koji su napustili više ne postoji, osim u njihovom sećanju. Svaka ulica kojom prođem ima bar po jednu zgradu i u njoj stan u kome je nekada živeo neko od mojih prijatelja. Ta mesta u meni izazivaju strašnu tugu, jer se plašim da mnogi od ovih ljudi više nikada neću videti. Kada god to pomislim, shvatim da je onaj deo mene koji se smejao, zezao i živeo lepo, umro i da pripadam generaciji koja više ne postoji.
Alaska. Ovo mi je ljubav,
ovo mi je ljubav,
i ti nisi taj,
a ti nisi taj,
ovo mi je ljubav,
ovo mi je ljubav,
i nikada nije bilo,
i nikada nije bilo,
ovo mi je ljubav,
ovo mi je ljubav,
i ti nisi taj,
nisi taj,
ovo mi je ljubav,
ovo mi je ljubav,
i nikada nije bila,
i nikada nije bila. Alaska, Alaska,
ovde je Alaska,
Alaska, Alaska, Alaska, ovde je Alaska.
Slušate Kontrolu leta na Radio Student. Čuli smo odlomak iz filma Geto, tajni život grada iz 1995. godine, koji nas podsjeća na Beograd početkom 90-ih. Koliko ima sličnosti ili razlika sa današnjim vremenom, prosudite sami. Geto, tajni život grada.
Bulevar Revolucije nije nikada bio lepa ulica, ali se u poslednjih par godina pretvorio u svinjac. Na njemu oni koji više nemaju love ni za što dobro, kupuju đubre od onih koji su izgubili poslove, kuće i gradove. Pošto spadam u prvu grupu, često prolazim ovuda. Dok hodam pored tezgi, uvek mi porazi saznanje koliko smo nisko pali. Nije mi više žao što nemam love za Fahrenheit ili kuros. Očajan sam što su me navikli na mađarski fa i što se još radujem kada mogu da ga kupim. Ne znam o čemu misle oni koji prodaju, ali mora da im je gotivno dok se mrznu i stoje u blatu. Iako znaju ko ih je zajebao, oni ćute i svakog prvog spremaju kintu za reket. Oni koji su sve ovo smislili, naravno ne kupuju ovde. Za njih postoje tržni centri u kojima je sve čisto kao suza. I lova od koje su napravljeni, i roba, i kupci. Da posmatram stvari koje ne mogu da kupim, zato da bi oni to mogli, poželim da uradim nešto dramatično. Dvoumim se između cigla u izlog i nečeg jačeg, ali nažalost odustanem. I za to treba imati muda koja ja više nemam.
Samo da se svira. znaš. Trudit ću se da mi bude bolja perspektiva. Perspektiva, perspektiva nam je jeftina cigara. Perspektiva, perspektiva, perspektiva iz nekstora piva.
Smo band SARS i njihov hit Perspektiva, a vi ste slušali Kontrolu leta. Sa vama je bila Biljana Žikić iz Srpskog kulturnog centra Danilo Kiš. Prilog je montirala Jelena Dobrosavljević, a o tehnici je brinuo Gašpar. Hvala što nas slušate, vidimo se za dve nedelje. Ćao!
Novice, intervjui, dogodki, glazba.
Love.
Podaja v srpskem jeziku.
Dobar dan.
Kontrola leta. Vsako drugo nedeljo ob 12 na Radio Študent.